Lai Mariano Rajojs tiktu apstiprināts Spānijas premjerministra amatā, viņam 350 deputāti lielajā parlamentā bija nepieciešams iegūt 176 parlamentāriešu atbalstu. Taču pēc ilgstošām debatēm Rajoja kandidatūra atbalstīja tikai 170 deputātu no viņa vadītās tautas partijas, pilsoņu partijas, kā arī viens deputāts no Kanārijas salām. Vēl pēdējā iespēja nokļūt premjera amatā Rajojam gaidām piektdien, kad viņam nepieciešams iegūt tikai minimālu balsu pārsvaru, taču šāds iznākums ir maz ticams. Opozīcija esošie sociālisti ir paziņojuši, ka Mariano Rajojs ir zaudējis vēlētāju un politiķu uzticību, vienlaicīgi aicinot samazināt gaidāmo priekšvēlēšanu kampaņas laiku, lai vēlēšanas varētu notikt 18. Decembrī, nevis Ziemassvētkos 25. Decembrī. Mariano Rajojs atbildējis ar līdzīgu kritiku, apgalvojot, ka sociālisti ietiepīgi vēlas jaunas vēlēšanas. Pēc viņu vārdiem ir grūti iedomāties, kas varētu nodarīt lielāku ļaunumu Spānijas demokrātijai, kā paziņošana iedzīvotājiem, ka viņu balsis divos iepriekšējos balsojumos ir bijušas bezjēdzīgas. Visticamāk, ka līdz decembrim Rajojs turpinās pildīt premjerministra pienākumus, taču viņam nav tiesību nākt klajā ar likumdošanas iniciatīvām, kā arī tērēt naudu infrastruktūras projektiem, piemēram ceļiem vai dzelzceļam.